Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes së veçojmë. Institucionet e Kosovës lejuan vizitën e presidentit Boris Tadiq, tha kryeministri Hashim Thaçi. Sulmohet me armë zjarri një patrull policore e stacionit Leposavić, njoftohet se nuk ka të lënduar. Presidenti Barack Obama u zotua për fillim të ri në raportet me Kubën dhe gjitha vendet e Amerikës Latine. Piratët sërish aktiv në gjirin e Adenit, ndërkohë që forcat holandeze liruan 25. Gjykata e Iranit e dënoi me 8 vjet gazetaren amerikane në akuzat për spionazh. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës i kanë lejuar vizitën në Kosovë presidentit serb Boris Tadiq. Ai ka quajtur të rëndësishëm faktin që Tadiq ka kërkuar leje për të ardhur në Kosovë nga mekanizmat e Bashkimit Evropian e jo nga UNMIK-u. Unë nuk kam deficit patriotik në jetën time. Vendimet i marr në përputhje me interesat e shtetit dhe të ardhmes euroatlantike. Nuk marr vendime duke u bazuar në kalkulime të çastit dhe personale apo të interesit të ngushtë, por i marr në përputhje me realitetin, me kushtetutën, tha Thaçi, me të kthyer nga vizita e tij në Sloveni. Prishtinë, policia e Kosovës ka njoftuar se një patrull policore e stacionit Leposavić është sulmuar me armë zjarri nga tre persona të panjohur në rrugën magjistrale Mitrovic-Leposavić. Në shastin kur njësiti është përpjekur të ndalë një traktor pa shenja ndriçimi për të bërë verifikimin e automjetit dhe tre personave që gjendeshin atë, janë dëgjuar disa të shtëna në drejtim të automjetit të policisë, ndërsa tre të dyshuarit ende të panjohur kanë braktisur traktorin dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Nuk është raportuar për lëndime në njerëz, por vetëm për dëme materiale të automjetit policor. Port of Spain, presidenti amerikan Barack Obama është zotuar për të kërkuar një fillim të ri në raportet me Kubën dhe një partneritet të barabartë me të gjitha vendet e Amerikës Latine. Obama i ka bërë këto komente në Trinidad në një takim të liderëve nga Amerika Latine dhe Karaibet.
But I pledge to you that we seek an equal partnership.
Zotohem për një partneritet të barabartë. Nuk ka partner të vjetër dhe partner të rinj në raportet tona. Ka angazhim për respekt, interesa dhe vlera të përbashkëta dhe të ndërsjella. Jam për lansimin e një kapitine të re gjatë administratës sime, tha presidenti Obama. Presidenti amerikan ka thënë se është i gatshëm të angazhohet rreth Kubës për shumë çështje, nga të drejtat e njerëzit, lirinë e shprehjes dhe reforma demokratike. Më herët Obama kishte iniciuar një dorështrëngim me presidentin e Venezuelës Hugo Chavez, një nga kritikët më të ashpër të Washingtonit në rajon. Chavez u tha gazetarve se ai e vlerëson gjestin e presidentit amerikan.
Yo agradezco su gesto, agradezco el gesto de haberse acercado directamente a.
E vlerësoj gestin e afrimit dhe shtrëngimit të dorës, nuk mund të refuzoja një gest të tillë. Shfrytëzova rastin t'i them Obamas të njëjtën gjë që i kisha thënë Bushit 8 vjet më parë. Dëshiroj të jem miku juaj, tha Hugo Chavez. Kairo, emisari special i Shteteve të Bashkuara për procesin paqësor në Lindjen e Mesme, George Mitchell, ka biseduar sot në Kairo me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Mitchell qëndron në Kairo në kuadër të turneut të tij në Lindjen e Mesme për të promovuar paqen në rajon. Ai mbërriti në Egjipt nga Izraeli, ku e ritheksoi përkushtimin e Washingtonit për dy shtete si mënyrë e zgjidhjes së konfliktit izraelito-palestinez. Qeveria e re izraelite ka refuzuar që të mbështesë publikisht zgjidhjen me dy shtete. Nairobi, piratët e Somalis kanë sulmuar sot dy anije në Bririn e Afrikës. Në sulmin e parë, piratët kanë pushtuar një anije të Belgjikës me 10 antarë të ekuipazhit. Disa orë më vonë, piratët sulmuan në gjirin e Adenit një tankere me flamurin e ujdhësave Marshall. Po sot, forcat speciale të Holandës liruan 25 që ndodheshin në një anije të piratëve, e cila i sulmon të anije tregtare në gjirin e Adenit. Pengjet u liruan pasi forcat detare holandeze kanë kapur 7 piratë, të cilët kishen sulmuar një tanker grek, ka thënë një oficer Rinatos. Peshawar, të pak të 20 persona kanë humbur jetën kur një sulmues vetvrasës me automjetin e tij u përplas në forcat pakistaneze të sigurisë në rajonin e trazuar Veri Perëndimor. Raportohet se shënjestër e sulmit ishte një konvoj ushtarak në rajonin fisnor Orakzai, i cili është bazë për militantët taliban. Ankara. Gjykatat e Turqisë kanë ngritur padindaj 51 antarëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Të akuzuarit janë arrestuar nga mesi kësaj jave në një operacion të shkallës së gjerë kundër PKK-s. Kjo parti nga viti 1984 lufton për autonominë në hapësirën juglindore të Turqisë. Teheran. Gjykata e Iranit e ka shpallur fajtore gazetaren iraniano-amerikane Roxana Saberi për spionazh dhe ka dënuar me 8 vjet burg, kanë njoftuar familjarët dhe avokati i saj. Saberi ka punuar si reportere e lirë për organizatat e lajmeve, përfshirë radion publike kombëtare amerikane. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se do të analizojnë vizitën dhe deklaratën e presidentit serb Boris Tadić për të parë nëse ai ka shkelur kushtin e hyrjes në Kosovë që të mos jap mesazhe politike. Dhe derisa vendimi i qeverisë për të lejuar vizitën e Tadićit është përshëndetur nga ambasada amerikane në Prishtinë, opozita kosovare ka kritikuar këtë vendim. Të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Vizita e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë ka ngjallur reagime të ndryshme derisa deklarata e tij dhënë në manastirin e Deçanit është interpretuar edhe si shkelje e kushtit për të përmbajtur nga mesazhet politike. Qeveria nuk ka komentuar në lidhje me këtë vizitë, për cilën siç thuhet ka dhënë leje kryeministri i Kosovës, por me kusht që vizita të jetë tërësisht e natyrës private dhe fetare. Në letrën e kryeministrit për përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, nga i cili ishte kërkuar lejimi i vizitës, është potencuar se nëse bëhen deklarime politike nga Tadić, atij do t'i ndalohet hyrja në Kosovë në të ardhmen. Zyrtarët e qeverisë nuk kanë sqaruar nëse Tadić ka shkelur kushtin e dhënë. Ata i kanë bërë me dije Radios Evropa e Lirë se në ekzekutiv do të analizojnë tërë vizitën duke përfshirë edhe deklaratën dhe karshi kësaj analize do të vendosin në të ardhmen. Ndërkohë, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë përmes një komunikate për media ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Kosovës që të lejojë vizitën e Tadićit në Kosovë me rastin e Pashkëve Ortodoks. Ishte një vendim i drejtë. Ky ishte vendimi një shteti sovran i marr në frymën e planit të Atisarit dhe në interes të marrëdhënieve fqinjësore, thuhet në kumtesën e ambasadës amerikane. I të njëjtës frym ka qenë edhe qendrimi i partnerit qeverisës Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Eçrem Kryeziu, ka vlerësuar lart vendimin e qeverisë.
Unë nuk jam kundër këtij vendimi, sepse është një emergjenci, edhe një tolerancë shumë e madhe e shtetit të Kosovës që ka mirë kuptim për vizita edhe të tilla. Kjo nuk e cënon fare, ose nuk e lëndon autoritetin e qeverisë institucionet të Kosovës.
Por tone kritike kanë pasuar nga opozita. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka kritikuar institucionet për, siç ka thënë, mungesë sinqeriteti karshi qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës është një ndër qeveritë rralla, por mos më thonë vetëm janë votë, e cila i konsideron vizitat e presidentëve të kryeministrave private. Presidentët dhe kryeministrat nuk kanë vizita private kur, gjithmonë janë zyrtare. Ana tjetër është se Kosova është fy në këtë vizitë dhe institucionet e Kosovës edhe një herë kanë manipuluar me opinionin publik.
Ndërkohë, Eçrem Kryeziu ka mbrojtur qëndrimin e qeverisë se vizita kishte karakter privat dhe religjioz, ndërsa deklaratën e Tadićit e ka konsideruar të parëndësishme.
Unë personalisht nuk brengosem për mesazhet politike që i ka dërguar presidenti i Serbisë. Ajo është çështje e vetëpërmbajtjes së tij dhe kulturës së tij. Nëse ka shpërdoruar rastin, është shpërdorimi i tij, mundet edhe kjo mu rregullohet me ndaj not me ndaj diçka tjetër të ngjashme, por kryesore Kosova besoj që ka bërë shumë mirë që s'ka reaguar në përsekutimin e mendimit dhe fjalës së tij, qoftë ajo një president i Iranit.
Qeveria e Kosovës ka ndaluar kohët e fundit disa herë zyrtarët serb që të hyjnë në Kosovë, me që ata kërkonin leje nga unë miku dhe jo nga autoritetet e Kosovës. Edhe për vizitën e Tadićit, ministri Pajaziti kishte deklaruar se nuk do të lejohej, por deklaratë kjo e hedhur poshtë në vendim të kryeministrit Thaçi. Kësaj radhe Tadić, ndryshe nga herët e kaluara, nuk ka kërkuar leje nga unë miku, por nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Peter Faith. Ai nga kufiri mes Serbisë dhe Kosovës është sjell me helikopter të KFOR-it në manastirin e Deçanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë opozitare dhe analistët në Prishtinë vënë dyshime nëse institucionet kanë arritur të artikulojnë të gjitha argumentet për pavarësinë e Kosovës në deklaratën tashmë të deponuar në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Opozita dhe analistët presin që vendet mike të ndihmojnë Kosovën në këtë proces. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nën kryetare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se institucionet nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura për këtë proces. Jo transparenca sipas tij tregon qartë se qeveria nuk ishte përgatitur për procesin në Hagë. Sidoqoftë, Ahmeti Sufi beson në drejtsinë ndërkombëtare dhe pavarësisht se si thotë ai dobësive në përgatitjet e Prishtinës, ai pret që procesi të përfundojë pozitivisht për Kosovën.
Dobësia qëndron në anën e institucioneve tona, të cilat nuk kanë bërë veprimet e duhura në mënyrë që kemi një mbrojtje më të fuqishme. Besimi është më shumë në drejtsinë ndërkombëtare, prandaj ne konsiderojmë se do të jetë në anën e Kosovës së drejta, sepse gjithë parametrat e deri tashmë kanë treguar se Kosova meriton pavarësinë e saj.
Ndërkohë, analisti Ramush Tahiri thotë se Kosova ka argumente që dëshmojnë se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ai sheh si shumë të rëndësishëm faktin që shpallja e pavarësisë nuk ishte kundërshtuar nga UNMIK-u dhe se ajo ishte shpallur në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesën ndërmuese të vendeve të Bashkimit Evropian.
Dhe ajo që për neve në këtë rast është e rëndësishme, se edhe pse ky fakt është bërë publik, nuk është kundërshtuar nga zyra UNMIK-ut, nuk është hedhur poshtë si ka ndodhur në raste të tjera, dhe nuk është kundërshtuar as nga sekretari i Kombeve të Bashkuara.
Analisti Ramush Tahiri megjithatë kritikon institucionet se nuk kanë arritur të bëjnë përgatitjet e duhura për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Pavarësisht se shpallja e pavarësisë sipas tij ishte e drejtë, megjithatë ai kritikon institucionet se janë mbështetur vetëm në mbrojtjen ndërkombëtare. Ashtu si qëndrojnë gjërat në procesin në Hagë, Tahiri pret që mendimi i këshillënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës të mos merret siç pret Prishtina brenda një viti, por që procesi të zgjasë 3 deri në 4 vite të ardhshme.
Unë mendoj se mbrojtja e Kosovës do të jetë e mangët, por duhet pas shpresë në mbrojtjen që do t'ia bëjnë shtetet tjera, dhe Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vende tjera, sepse këtim brapa, tim nuk ka, dhe pa më pasysh që argumente Kosovës do t'jenë shumë vakta dhe shumë dopa, unë shpresoj që gjendja do të themi derogoj dhe do të zgjasë 3-4 vjetë, dhe në ndërku pavarësia Kosovës do t'jetë fakti kryer dhe gjykata do t'a pranoj realitit.
Ndërku Ibrahim Akollin nga Alianca Kosova e Rej përvec se konfirman se nuk di për përmbajtjen e dokumentit të prezentuar tashmën nga Kosova në Hagë, kritikon qeverinë se ka lënë anash edhe botën akademike dhe intelektuale, ndërsa beson se argumentet janë anën e Kosovës, ai dyshon se ato janë përmbledhur në deklaratën e prezantuar në Hagë.
Kosova ka shumë argumente, ka me mira argumente të cilat e dëshmojnë të drejtën edhe historike, edhe politike, edhe juridike të popullit Kosovës për shtet, por se sa do të jenë në gjendje që këto t'i artikulojnë, t'i paraqesin drejt, është pikpyetje për mua, sepse nuk kemi brenda procesit dhe nuk mund ta dim, por Kosova ka me mira argumente të cilat janë në favor të saj.
Nga 17 prilli Kosova dhe Serbia kanë deponuar deklaratat e tyre në lidhje me pavarësinë e Kosovës tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Deri më 17 korrik palët do t'i kundërshtojnë argumentet të njëra tjetrës para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendosë nëse do të thrasë edhe seanca dëgjimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit në Prishtinë ka shprehur pakënaqësinë me angazhimin e grupit punues nga Beogradi për dhënien e informatave për të zhdukurit, thot Pren Gjetaj, drejtuesi i këtij komisioni. Të pakënaqur shprehen edhe asociacionet e familjarëve të personave të zhdukur. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjetur, Pren Gjetaj, shprehet i pakënaqur për bashkëpunimin me Serbinë.
Sa i përket atij dialogu, nuk ka dhënë ndonjë rezultat deri më tash, bilen kohën e fundit s'ka ndonjë rezultat. Shkembejn informacione, por pa ndonjë rezultat. Por normalisht se na nuk jemi për ta mbyllur këtë derë, e cila është vetëmja derë e cila mund fitoj informacione rreth çështjes së personave të pagjetur. Kohën e fundit, momentin e fundit, kem shkëmbyr disa harta topografike për regionin e Kosharës, ku tash do të filloj deminimi dhe hulumtimi për mundësinë e varrezave të dyshimta.
I pakënaqur me dialogun shprehet edhe kryetari i Asociacionit të Familjeve të Personave të Pagjetur, Haki Kasumi. Ai thotë se nga të gjitha takimet e zhvilluara si në Prishtinë dhe Beograd për personat e cilët mungojnë, nuk ka pasur rezultate të kënaqshme.
Ne nuk jemi të kënaqur sa duhet me rezultatet që kanë dalur nga dialogu, kemi pritur dhe kapotur, konsiderojmë shumë më tepër mundësi të vehen në lëvizje mekanizmat dhe procesi i zbardhjes së fatit të njerëzve të shkojë pak me një dinamik më të shpejt, por me ju thonë të drejtën kongecje dhe ende nuk është gjetur ajo formula që do të obligon të polët që të ofrojnë më tepër angazhim, më tepër dona dhe më tepër rezultate.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, grupet punuese nga Prishtina dhe Beogradi janë takuar disa herë, por veç disa bisedave formale, nuk ka pasur ndonjë informat të veçantë për të zhdukurit, thot Kasumi. Ndërkaq kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pazgjeturit, Prang Xhetaj, pohon se që nga viti 2006 informatat të cilat kanë ardhur në Kosovë nga Serbia kanë qenë të limituara.
Prej vitit 2006 ma nuk kem trupa të sjellur nga Serbia. Dhe dyshojmë që ende ka vende të cilat mund të jenë varreza masive. Ata i din, ata duhet me tregu dhe ata duhet me tregu për njerëzit që i kanë marrë. Ku i kanë lënë? Prandaj po të mbyll kjo derë, kanë du të me pyjtë.
Takimet e grupeve punuese në mes të Prishtinës dhe Beogradit vazhdimisht bëhen me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar të kryqit e Koç. Zoti Kasumi konsideron se dialogu në mes të dyja vendeve duhet të vazhdoj.
Ne kemi hy me skepticizëm në një dialog të tillë, duke marrë për bazë se pala serbe është e vështirë për dialog, por me gjithatë në mban shpresa, në kam bajtur edhe atëherë që dialogu është njëra prej formave të mundshme për mes të cilit mund të sigurohen informacione dhe dhënat sakta për fatin e atyre njerëzve të cilet ju mungojnë më tepër mi familjeve të tyre, po i mungojnë edhe Kosovës.
Me mira familje kosovare vazhdojnë të jetojnë pa asnjë të dhënë për fatin e me të afërmëve të tyre, për të cilet nuk din gjë edhe 10 vjet që prej përfundimit të luftës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës japin mendime të ndryshme lidhur me shtimin e papunësisë nga kriza ekonomike globale. Megjithatë, ata janë dakord se Kosova duhet të marrë masa konkrete për zbutjen e krizës në fjalë, e cila tashmë në mënyra të ndryshme ka prekur edhe Kosovën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Isa Tahiri pohon se Kosova përveç se është prekur në shumë fusha nga kriza ekonomike globale, kjo krizë po ndihet edhe në shtimin e papunësisë. Si pas ti, shumë nga kompanitë më dha të cilat janë në Kosovë, tani më kanë filluar të bëjnë largimin e punëtorëve nga puna.
Poshtë duke zvogëluar numri të punësuarve në për ndërmarrjet e vogla të mesme, në qoftë në kompani apo në konsorcium. E kemi rastin që është diskutabile të zvogëlohet numri i punësuarve apo të përjashtohen krejt nga Feronikli, si shembull konkret. Nindër ndërmarrje të tjera që kanë qenë profitabile llamkosi shkojnë në falimentim dhe do të kthehet edhe një herë në privatizim. Ditët mjaftu që të dalë një numri i madh të punësuarve nga Kjeku.
Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bezhet Gagjiçi tekson se deri më tani nuk është vërtetë ndonjë ngritje graduale për shkak të krizës ekonomike globale. Sipas tij, gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë.
Ministria e Punës është duke punuar në këtë kan, po është edhe në emër të komunuar edhe në drafin e letrës së bardh, po është jemi të punuar dhe dokumentin për politikat të qëndrushën të punësimit me fondi monetar ndërkundat të bankës botërore.
Shkalla e papunësisë në Kosovë si pas shënimeve statistikore që i posedon Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale lërsohet të jetë prej 39 dhe në 23%. Në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës e papunësisë. Çdo vit në tregun e punës, shkalla hyrjes së të rinjeve në kontingentin e punës sillet rreth 30.000 persona, ndërsa dalja nga kontingenti i punës është 6.000 persona. Supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër.
Deri më tani nuk kemi mund të hasim ndonjë rritje kështu evidente, për vetë faktin se dihet na kemi një numër të madh të punëve, po deri më tani nuk mund të themi se kriza globale ka ndikuar në këtë mos të madh, saçi të themi ka edhe ngritje të numrit shkallës papunësisë.
Zoti Tahiri sugjeron institucionet e Kosovës që të marrin masa karshi krizës ekonomike globale dhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Kosova duke bazuar që është një shtet shumë ekologjikisht i pasër, me përjashtim të kjekë, për afësi 72.973% të popullatës, duhet e mirë me agrikulturë, me bujqësi, blegtëri, veshtari, e të jenë dikant në rritjen e numrit të punësuarve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Shkupi. Protestat e fundit të studentve të arkitekturës, të cilat u shprehen kundër ndërtimit të kishës ortodokse në qendër të Shkupit, kanë bërë që analistët të shtrojnë pyetjen nëse Maqedonia ka kapacitet demokratik të përballet me lirinë e shprehjes. Është kjo tema e kronikës që ka përgatitur korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë pranuar propozimin që Parlamenti Maqedonisë të debatoi rreth propozim rezolutës me të cilën do të dënoheshin aktet e dhunës që ndodhen në fund të marsit në qendër të Shkupit gjatë protestës së studentëve të Fakultetit të Arkitekturës, të cilët u shprehën kundër ndërtimit të kishës në sheshin e qytetit. Edhe pse Komisioni Parlamentar për Mbrojtjen dhe Lirinë të Drejtave të Njeriut unanimisht mbështeti konkluzionet, shumica parlamentare nuk ka pranuar që kjo të debatohet në seancë plenare. Ky veprim i partive në pushtet ka hasur në reagim të ashpër nga ne analistëve politik, të cilët theksojnë se me këtë veprim pushteti ngulfat shprehjen e lirë. Jeton Shasivari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, veprimin e shumicës parlamentare e vlerëson si goditje të rëndë dhe shprehjes së lirë.
Kjo shumicë parlamentare tani për tani nuk është e gatshme që të pranoj edhe mendimin ndryshe që krijohet në shoqërinë e Maqedonisë. Kurse nga ana tjetër po i ngulfat edhe ato pak hapësira demokratike që ekzistojnë dhe që janë krijuar nga pavarësimi i këtij shteti. Dhe mendoj se në një atmosferë ndoshta më të relaksuar në të ardhmen e afërt, çështja e tillë duhet patjetër të jetë në renditje në Parlamentin e Maqedonisë për shkak se është një çështje mjaft e rëndësishme për imazhin demokratik të shtetit dhe për vetë proceset e integrimeve euroatlantike në të ardhmen.
Thotë jeton Shasivari, politikolog. Nga ana tjetër, sociologu Ilija Acevski vlerëson se gjendja politike në të cilën ndodhet Maqedonia ka krijuar një model ku të gjitha zhvillimet dhe iniciativat fillimisht shikohen dhe analizohen nën prizmën partijake. E kjo, si shtekson ai, dukshëm dëmton procesin demokratik në vend.
Protestot gubi svoje të značin. Protestot e o funkcija na veqe nekoja vëspostavena opcija.
Protestat në Maqedoni veç më kanë humbur kuptimin e mirëfillt, nga se në një mënyrë ose tjetër, ata janë vendosur në funksion ose kundër një opcioni politik. Kjo bën që të humbë dhe efekti i pritur i protestave që duhet të reflektojnë në një shoqëri demokratike, thot sociologu Acevski. Ndërkaq, jeton Shasivari, thot se në Maqedoni gjithnjë më evidente është mungesa e kapacitetit demokratik, si dhe mungesa e vullnetit politik për zgjidhjen e krizave shoqërore.
Tu ka disa elemente ose disa faktorë që ndikojnë në këtë drejtim. Mendoj që shoqëria civile përgjithësi në Maqedoni nuk është në nivelin e duhur për të artikuluar interesat e përgjithshme të qytetarëve në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Nga ana tjetër kemi një pushtet absolut pothuajse në të gjitha nivelet e pushtetit shtetëror, qoftë në rastin qendror dhe në rastin lokal, i cili disa herë bën presion apo ndikime të natyrave të ndryshme në media në drejtim të asaj që në Maqedoni të mos dëgjohet dhe të mos shkruhet për mendimin ndryshe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri po vazhdojnë debatet për kartat e identitetit, të cilat janë parakusht për pjesëmarrje në zgjedhje. Opozita kërkon që kartat të ndahen falas, por qeveria këtë ja ka mundësuar vetëm kategorive të caktuara të shoqërisë. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Opozita vijon të këmbgul që qeveria të shpërndajë falas kartat e identitetit. Kjo e fundit është një ndër dokumentat që do të përdoret për të votuar në zgjedhjet e qershorit krahas pasaportës. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili koston e kartës prej $12 e cilëson si taks mbi votën, i ka dërguar sot një letër të hapur kryeministrit Sali Berisha. Sipas kryetarit të Partisë Socialiste, kjo pagesë, të cilën ai e konsideron si pagesë për votën, është arbitrare dhe u heq mundësinë për të votuar një numër të madh shqiptarësh, të cilët nuk kanë mundësi ta paguajnë. Duke ndjekur këtë argumentim, Rama i kërkon kryeministrit të marrë vendim për shpërndarjen falas të kartave. Si reagim pas letrës publike, majoranca nëpërmjet deputetit Ferdinand Xhaferi ka rikujtuar iniciativën më të fundit të saj, ngritjen e një komisioni hetimor ndaj Edi Ramës në cilësinë e kryetarit të bashkisë. Firmat e demokratëve për të formalizuar këtë iniciativë u depozituan dje në kuvend.
Jam sot para jush për të dënuar me forcën më të madhe këtë akt të Edi Ramës dhe për të thënë se komisioni parlamentar hetimor do të veprojë me shpejtësi. Arroganca e mafjes nuk mund të nëpërkëmb vlerat e NATO-s dhe standardet e NATO-s që ka fituar ky vend. Arroganca e mafjes nuk mund të nëpërkëmb fytyrën evropiane që Shqipëria po merr nga ditë në ditë.
Shqetësimet e Partisë Socialiste për kartat i është bashkuar dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Kryetari Ilir Meta i kërkoi gjithashtu qeverisë të shpërndaj falas kartat e identitetit.
Nga qeveria në radhë parë kërkojmë një angazhim të përgjegjshëm, jo si deri tani, kërkojmë që të marrë vendim të qartë për shpërndarjen falas të kartave të identitetit dhe njëkohësisht kërkojmë edhe për të gjetur mënyra të tjera që ofshin këto edhe përmes një logjistike të lëvizshme që të lehtësoj mundësinë e aplikimit dhe të shpërndarjes së kartave të identitetit.
Kryeministri, i cili aktualisht ndodhet për një vizitë zyrtare në Kinë ditë më parë gjatë një mbledhje të kabinetit, është shprehur se nuk do të ketë karta falas, por paralelisht qeveria ka ulur çmimin e kartave për disa kategori. Për shtetasit e përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike, për të moshuarit me pension minimal në fshat dhe qytet si dhe studentët, të cilët do të paguajnë vetëm $2 për kartën e identitetit. Me vendim të qeverisë, vetëm komuniteti rom dhe egjiptian do të marrin karta falas. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një raport nga Beogradi. Një fjali nga libri Dobrica Ćosićit me titull Koha e gjarë për rinjve ka vazhduar të nxit polemika të rrepta në Serbi. Ndoshta kjo fjali nuk do të shqetësonte askë nëse dy organizata jo qeveritare nuk do të padisnin për nxitje të urrejtjes nacionale autorin, i cili në historinë më të re të Serbisë shihet si baba i kombit. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Kjo fundrin sociale, morale dhe politike e Ballkanit barbare bën aleat Amerikën dhe Bashkimin Evropian kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Ballkanit, popullit serb, ka shkruar Ćosić për shqiptarët. Kjo fjali ka shkaktuar polemika në Serbi që ende po vazhdojnë. Dy organizata joqeveritare të kryesuara nga Biljana Kovačević Vučo dhe Sonja Biserko kanë paditur Ćosićin për oratori urrejtje. Por, këto ditë është paralajmëruar edhe kundër padin ndaj Vučos dhe Biserkos, në nënshkruar nga Svetozar Vujačić, i njohur ndryshe si avokati Radovan Karadžićit.
I mi ćemo podneti krivičnu prijavu protiv gospođe Kovačević i Biserke i gospođe Sonje Biserko za krivično delo lažno prijavljivanje.
Ne do të ngrisim akt padi penale kundër zonjës Kovačević dhe zonjës Biserko për vepër penale denoncim falso dhe ato mund të denohen deri në 3 vjet burge. Edhe po të kishte vrarë ndonjë njeri, Dobrica Ćosić do ta kisha dënuar me kushte, sepse ajo është autoritet i jashtëzakonshëm dhe legjende popullit serb, thot Vujačić. Biljana Kovačević Vučo thot se dy organizatat joqeveritare janë në pritje të reagimit të organeve shtetërore.
Mi dobili do sada, zapravo dobili smo samo reakciju intelektualaca, nismo dobili reakciju državnih organa ako isključimo reakciju predsednika države.
Deri tash kemi pasur vetëm reagimet të intelektualve, nuk kemi pasur reagim të organeve shtetërore, nëse e përjashtojmë këtu reagimin e presidentit të vendit, i cili në një farë mënyre ishte përkulje ndaj Dobrica Ćosićit, thot të Vučo. Por jo të gjithë mendojnë se Ćosići ka ndonjë peshë të madhe politike në Serbi. Shkrimtari Vidosav Stevanović është një nga kritikët e ashpër të tij.
Anahronično zastarela politika Dobrice Ćosića odavno trebalo da bude iskritikovana, sklonjena sa scene i zaboravljena, jer je napravila velike štete.
Politika arkaike dhe e vjetruar e Dobrica Ćosićit duhet të kritikuaj shumë parë, të hiqej nga skena dhe të harojë sepse ka bërë shumë dëme. Pra Dobrica Ćosići është më shumë një simptom i gjendjes së keqe sesa që përbën ndonjë vlerë, thot Stevanović. Ai konkludon se Serbia ende nuk e ka arritur shkallën e pjekurisë që të mund të heqë dorë nga lajthitjet e veta dhe të pranojë gabimet nga e kaluara.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Institucionet e Kosovës lejuan vizitën e presidentit Boris Tadić në Kosovë, tha kryeministri Hashim Thaçi. Sulmohet me armë zjarri një patrull policore e stacionit Leposaviq, nuk ka të lënduar. Presidenti Barack Obama u zotua për fillim të ri në raportet me Kubën dhe gjithë Amerikën Latine. Piratët sërish aktiv në gjirin e Adenit, ndërkohë që forcat holandeze sot liruan 20 pengj. Irani e dënoi me 8 vjet gazetaren amerikano-iraniane nën akuzat për spionazh. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.